Nå hører du på en podcast som del av samtaleopplegget Kirke i 1000 år, om altså kristen tro og kirken i Norge siden middelalderen. Vi håper den kan bidra til gode samtaler om kristen tro, tanke og praksis gjennom historien, og til å se fremover. Velkommen til podcast om Norge i middelalderen. Vi har hatt en kirke i Norge i 1000 år og skal feire et nasjonaljubileum i år 2030. Men hva det vi snakker om her? Feire middelalderen? Ble ikke Norge en nasjon allerede i 872 under Harald Hårfagre etter et slag utenfor Stavanger? Og hva i all verden skjedde med vikingene? Hvorfor ble de kristne? Ønsket de seg virkelig inn i den mørke middelalderen, eller var den virkelig så mørk? Jeg heter Bjørn Are Davidsen og jobber i tankesmien Skaperkraft. Selv har jeg vært interessert i dette stoffet etter å ha studert teknologi og vitenskapshistorie og arbeidet for tiden med temaene i forbindelse med å vurdere læremidler i skolen som del av nettsiden fagsjekk.no og i studieopplegget Kirke i 1000 år, utviklet med støtte av størst av alt trosopplæring i det norske kirke. Dette med podcast er selvfølgelig ingen fasit, men en samtale der vi deler synspunkter og perspektiver, og målet er å stimulere til gode samtaler ved å dele tanker og kunnskap som forhåpentligvis kan brukes av flere. Som Paulus sier i Det nye testamentet, ser vi alle stykkevis og delt. Vi har våre ståsteder og kjepphester, han sier jo ikke akkurat det, men jeg legger det til nå. Og kjenner jeg dem jeg har med meg rett, så er det også ikke vanskelig å høre at man har mye på hjertet, noen av oss. Gjester, ja. Jeg er så heldig å ha med meg to som kan hjelpe meg til å se på viktige sider ved middelalderen. Og de kan mer enn de fleste om en del av dette, nemlig Henrik Syse og Tine Berg Flauter. Henrik er filosof og forsker, og har blant annet arbeidet med historiske linjer knyttet til hvordan kristen tro på ulike måter har påvirket menneskesyn, lovverk og samfunnsliv. Velkommen, Henrik.
Takk.
Du har skrevet en rekke bøker og har vært mye brukt som ekspert og samtalepartner i NRK og andre media, selv om det ikke er så ofte om middelalderen. Dette går jo på alt fra Beatles til digitalisering. Men vi skal forsøke å fokusere på middelalderen i dag. Du, Tine, velkommen til deg også.
Takk.
Du er historiker og spesialrådgiver i det som kalles for Arkivverket, som da er en paraplyorganisasjon for Riksarkivet og litt annet, der vi finner alle brev og skrifter og dokumenter, diplomer og så videre vi har fra vikingtid og middelalder og nyere tid selvfølgelig. Din doktorgradsoppgave handlet om kvinners stilling i rettssystemet i Norge i århundre etter Magnus Lagabøtes landslov som kom på slutten av 1200-tallet, og vi skal snakke mer om det etter hvert. Det er, som man kan forstå, mye vi kan snakke om, og vi har begrenset med tid, så da går vi rett på sak. Henrik, dette er jo ikke ditt spesialområde. Men hva tenker du hvis du hører at Norge ble kristnet etter et slagsmål på Stiklestad i år 1030? Ble troen tunget på oss med sverda med litt arg konge?
Her bør jeg nok svare det de fleste historikere vil svare, ja og nei. For det er vanskelig å sette så kompleks historie på formel. Og så skal jeg legge til, i tillegg til å si at det er utrolig fint å få være her. Fint å få alle under samtalen at jeg sitter jo ved siden av en historiker som er fra Verdalen og som kjenner Stiklestadsfjellet forlengs og baklengs, men ikke bare det, også historien bak det, så jeg skal være forsiktig med hva jeg påstår her. Det som er interessant er at det som skjer rundt 1030, både i tiårene før og tiårene etter, er at Norge blir en del av en tankestrømning som har spredt seg utover Europa. Og så skjer det også gjennom enkelthendelser. Noen av enkelthendelsene handler om at mennesker blir omvendt til kristendommen, og at dette sprer seg som en del av et tankegods rundt i lokalmiljøer i Norge, og deler av det skjer gjennom politikk. Og da er det noen enkelthendelser som er spesielt dramatisk oppi dette, og det er vel der vi plasserer dette slaget på Stiklestad, som antagelig fant sted i 1030. De historiske kildene slår i hvert fall fast at det var etter den tidens kalender den 29. juli. Så det kan vi si. Kan det ha vært året før eller året etter, der Olav Haraldsson, eller Olav Digre, blir drept, og det oppstår en kult rundt ham etterpå. Så ja, det er hendelser som involverer kamp, og det er en kirke som etter hvert får makt også gjennom nettopp det at den har fysisk makt eller samarbeider med den fysiske makten. Men jeg liker jo mye bedre å legge vekt på, også fordi jeg tror det er historisk mer korrekt, de ideene som sprer seg i denne tiden, og som dette er en del av.
Ja, har du noe å legge til fra lokalmiljøet der, Tine?
Ja, både fra lokalmiljøet og fra historikermiljøet, tror jeg. Tusen takk for at du kom. Det her er veldig spennende. Og veldig artig å høre hva Henrik sier fra et historisk ståsted, Henrik, det er morsomt. Det er ikke veldig, det er veldig bra. Ja, altså for det første må jeg jo si at det å introdusere slaget på Stiklestad som et slagsmål, det er vel kanskje ikke helt korrekt, selv om vi i dag vet at det ikke var fullt så mye folk som deltok, som det vi kanskje liker å tro, og som historikere også har likt å trodde. Det som kanskje er mest interessant fra mitt ståsted, da, det er jo at slaget på Stiklestad egentlig ikke handlet om kristendom. Det handlet om makt, og det handlet om hevn, og det handlet om identitet. Det var jo i stor grad, altså det var en grunn til at slaget sto der det sto. Det var en grunn til at det var i stor grad trøndere som deltok. Det var en forhistorie som gjorde at det, både slaget sto der, og at de som deltok var der de var på, den siden de var på. Men det var nok både kristne og døpte på begge sider. Og det var ikke det som var hovedpoenget med slaget på Stiklestad. Men det er klart at når kirka fikk tak i den historien etterpå, og så ble den jo utnyttet for det den var verdt.
Nettopp. Jeg har nylig lest en norsk historiker, ikke deg Tine denne gangen, men en som heter Synnøve Veinan Hellerud, som har skrevet en del artikler og bøker om Håkon den gode, altså Harald Hårfagres sønn, som da tidlig på 900-tallet, 1000 år før slaget på Stiklestad, ble sendt fra Norge til England til kong Adelstens hoff og ble oppdratt der. Og hun lager en litt interessant beskrivelse av hvordan dette var en slags tidsreise fra vikingtiden til en blomstrende middelalder, en kultur som nærmest flommet over av bøker og lærdom, men også fra antikken og europeisk statsmannskunst. På hvilken måte kan den forskjellen mellom en norrøn, la oss kalle det vikingkultur, og en mer kontinental lærd kultur ha påvirket overgangen til kristendommen?
Ja, når Sia Hellerus kaller det her en tidsreise, så er det et veldig godt bilde. Jeg vil vel også si at det var et kulturkrasj. Jeg tror at dem som kom fra Norge, altså de kom fra et land som var langt unna, og det var bare på sommerstid de kunne reise. Så møtte de en helt annen verden. De møtte en mye mer sivilisert verden, som var mye mer detaljfokusert når det gjaldt hvem som gjorde hva, ikke sant? Det var egne personer som gjorde svært spesialiserte ting. Bare det at du hadde en kirke som kunne utnytte skriftlige materiale, som kunne produsere nytt skriftlig materiale, og som gjorde det på en sånn måte som var helt ny da, for de besøkende fra nord. Det var nok et sjokk på mange måter, ikke sant? Og det var noe nytt å lære seg. Og jeg tror at den kunnskapen som de tok med seg, den nye informasjonen de fikk, det ble jo til dels brukt på en helt annen måte hos oss, men det handler jo om alliansebygging, og det handler om makt, ikke minst. Det var ikke så, til å begynne med i hvert fall, så trodde jeg det var så mye snakk om selv trua, eller hva du sier, Henrik?
Nei, det jo det som spennende I dette at mye av det handler jo faktisk om maktkamper, hvilket så mye av den politiske historien gjør. Og det viktig når det gjelder Stiklestad. Derfor når vi nå feirer storjubileer, så kan kristningen vel så mye markeres gjennom det som skjedde I 1024 på Moster, og innføringen av kristenretten, som egentlig slager ved Stiklestad som sådan. Men hvis vi likevel prøver å feste oss ved ideene, så kan vi gå inn I Håkon den Godes verden da. Han ble sendt til kong Adelsten, og gikk dermed under navnet senere Adelstens fostre, oppdratt av ham. Og da møter han de tingene som Tine snakker om nå, som han tar med seg hjem til Norge. Hva han personlig opplevde og tenkte og følte, det umulig for oss å vite etter tid. Men det vi kan se for oss, mennesker som kommer helt riktig fra en kultur som jo har et internasjonalt utsyn. Det skal vi huske med vikingene. De reiste jo ut. De hadde en visshet om at det var en verden der ute, men de møter et tenkesett som for dem ganske fremmed, og som nok, og dette ligner på det som skjedde I Romerike etter Kristi fødsel, som fremstår ganske sterkt og tiltrekkende. Det har for eksempel en del elementer I seg ved hva som individets verdi, og hvordan det enkelte individ, om du så skulle være en slave, har et forhold til Gud. Sier ikke jeg at her satt Håkon den Gode borte I Storbritannia og diskuterte disse tingene på høyt filosofisk plan, men at de ideene fremtredende I den kristne kulturkrets, det ingen tvil om. For det jo et spørsmål vi må stille oss I ettertid. Hvordan I all verden kan denne relativt lille jødiske sekten fra Palestina bre seg utover med en så enorm suksess som den gjorde? Jo, det jo også fordi det ideer som griper mennesker, og som ikke minst gir makt til mennesker som ikke tidligere har hatt noen makt I det hele tatt. Og da snakker vi for eksempel om kvinners stilling, selv om den helt annerledes på den tiden enn den I dag. Vi snakker om hvordan man tenkte rundt slavene. Og at dette har gjort et inntrykk, det tror jeg vi kan si med stor sikkerhet. Og så det en del legendebygging og skriving etterpå, hvor kirken går tilbake for eksempel og tar opp I seg slaget ved Stiklestad til sine formål. Og da vi tilbake til maktkampen igjen, men det også et idé, sett med ideer her. Og da vil jeg legge til en ting til. Synet på vitenskap, altså at innenfor kristendommen anno år 900 til år 1000, så fantes det faktisk det vi I dag vil kalle et vitenskapelig syn på verden. Ikke likt det vi har I dag, men en måte å nærme seg verden på, som ikke minst reflekteres I det Tine sa, spesialiserte måter å forstå verden på, noen som særlig spesialister på metafysikk, eller fysikk, eller legekunst, eller hva det måtte være, som jo skaper et helt annet forhold til verden rundt den, ved at man faktisk kan forstå den. Den ikke gjennomført mystisk, men den skapt på en måte som forståelig. Det finnes faktisk for eksempel naturlover I verden som vi kan forholde oss til og lære noe om. Og det en måte å tenke på som viktig for dem vi I dag.
Ja, så tror jeg det at vi skal tenke litt på kirka sin rolle oppi alt det her. Det tok jo en stund før Norge ble et kristent land, og den organisasjonen som kirka førte med seg, hadde veldig mye å si for utbyggingen av Norge, for det var mye verdier det var snakk om, og samme hvilket samfunn du snakker om, så det eiendom, og det verdier som skaper makt, og helt ut på, ja, I borgerkrigstida på 1140-tallet, ikke sant, da kardinal Breksberg var her, og vi fikk en egen erkebiskop, da var fortsatt nordmenn på vikingtokt. Så det tok lang tid før vi ble såpass civilisert som vi kanskje liker å tro.
Ja, og vi ble jo, skal vi si, I denne maktkampen på mange måter fri fra den store danske dominansen som hadde vært I Norden, I hvert fall I Danmark, Norge og England I en lang periode. Og jeg tenker av og til på at slaget ved Stiklestad og kampene rundt dette ikke bare handlet om kamp mellom trøndere og et ønske om et sentralt norsk kongedømme, men også mellom Norge og Danmark faktisk. Altså at maktkampen går på flere linjer, og at det som da skjedde på 1030-tallet, ikke 1030 kanskje, men 1035 vel mer presist år på dette, jo at vi for første gang og på alvor får en nasjonal norsk ordet stat riktig her, men en måte å tenke at nå det norske konger fremover, og ikke underlagt dansker eller andre. Men dette med kunnskap og spesialisering og sånt, Henrik, og vitenskap, så hvis man leser en del lærebøker I norsk skole, så får man inntrykk av at kirken I middelalderen så på ny kunskap med skepsis, at man til og med ødela den litterære arven fra antikken av frykt for alt de kunne som vil sette kirken I et dårlig lys, og det til og med I, ja, til og med I år så det lærebøker som hevder at kirken I middelalderen mente jorden var flat og stort sett ikke gjorde annet enn å bruke sin makt for å bli styrterike. Hva tenker en filosof og en historiker om slike påstander?
Historien også gjenstand for maktkamp, og har alltid vært det. Hvor en samtid vil si noe om seg selv gjennom hva den sier om historien. Og der kommer jo selve begrepet middelalderen fra. Vi vet at det var en sterk bevegelse helt fra 1400-tallet og fremover for å si at nå gjenvinner vi noe som gått tapt. Antikkens store idealer, renessanse, betyr jo gjenfødelse, og det var en tanke om at nå finner vi tilbake til det. Og etter hvert utvikler man da det begrepet middelalderen for å si noe om hva som var mellom disse tidene, og at nå vi I ferd med enten å finne tilbake til noe nytt, eller skape noe gammelt, eller skape noe helt nytt. Så jeg tror mye av denne historieskrivningen, den sier noe om hvordan vi ønsker egentlig å si noe om oss selv. Og vi ønsker å si om oss selv at vi avanserte, eller at vi representerer en avansert tid, og da må vi sette opp en eller annen form for kontrast. Så det det ene som ligger I denne type historiekonstruksjon. Det andre rett og slett dessverre mangel på kunnskap. Og det kjennetegner nok dessverre mye av den type historieskrivning du skriver om og forteller om der, og finnes I en rekke forskjellige fag, der man da sier om vår tids tenkning at den basert på opplysningstidens idealer. Opplysningstiden et sekkebegrep vi bruker for tenkning fra 1600-1700-tallet, hvor det helt riktig skjer store endringer, både I vitenskapelig og filosofisk tenkning, og det skjer en del politiske endringer som betydelige for byggingen av det moderne samfunn. Men da fører man det på sett vis tilbake dit, hvor man plutselig skjønte at vi mennesker var rasjonelle, og kunne tenke, og det var årsak og virkning, og det var naturlover, mens før så trodde man på underlige ting som engjørninger og guder, og nå kaster man fra seg det. Det også en konstruksjon, fordi de aller fleste tenkerne I opplysningssiden var selv kristne og forholdt seg til et kristent tankegods, men det også en måte å skrive om denne historien på. Og da får man nettopp slike resultater som det du nevner. Hvis vi skal forsøke å forstå dette så godt vi kan, og så seriøst vi kan som idehistorikere og filosofer og historikere, så vil vi se at kirkens forhold til det vi I dag kaller vitenskap har endret seg gjennom tidene, har stadig vært I utvikling, og det har vært også maktkamper internt I kirken for nettopp å manifestere sin makt mot andre former for makt. Men filosofisk sett så har det jo vært en åpning for nettopp at denne verden forståelig. Det det grunnleggende poenget. Denne verden faktisk skapt på en måte som gjør den forståelig for oss mennesker. Derfor kan vi som mennesker gå ut og finne ut om ting I denne verden og lære, og det en gave som gitt oss fra Gud. Og dermed det vi bredt kaller middelalderen, som et veldig stort begrep da, på en veldig lang periode, inneholder mye tenkning innenfor en kristen ramme som nettopp utvikler det vi I dag kaller vitenskap. Og da vi tilbake til denne samtalen. Da vi tilbake til Håkon den Gode hos Adelstein. Nemlig denne opplevelsen av at ja, vi mennesker kan lære, vi kan forstå, vi kan beherske denne verden, og ikke minst, vi kan utfordre andre menneskers syn på hvordan denne verden ikke bare hva angår spørsmålet om det guddommelige, men angår spørsmålet om det vi I dag kaller vitenskap. Og tar vi et av de fremste eksempler som ikke nok stammer fra 200 år etter det vi snakker om nå, nemlig den italienske tenker Thomas av Aquino, eller Thomas Aquinas, så jo han et veldig godt eksempel på dette. Hans Summa Theologia jo I realiteten en innføring I alt det som man burde vite om verden, og inneholder massevis av det vi I dag vil kalle vitenskapelig metode for å skjønne verden. Han viser for eksempel utmerket godt at jorden var rund og ikke flat, og gir beviser for det gjennom slutninger basert på empirisk vitenskap. Dermed kirken det stedet hvor på sett og vis veldig mye av vår tids vitenskapelige tenkning oppstått.
Men stemmer det ikke at kirken ble styrterik, at det ikke bare var litteratur og filosofi og vitenskap og hva man skal kalle det på den tiden, men at den var interessert I penger og hadde til og med dette som kalles for tiende? Ikke det noe som...
Jo, det klart at du har hatt enkeltpersoner og institusjoner innenfor kirken som har villet manifestere sin makt. Man må jo spørre hva skulle den tiden gå til, og da vi tilbake til grunnleggelsen av Norge, som vi snakket om I sted, altså samlingen av Norge som nasjon, og ikke minst da et lovverk rundt det, og mye av tenkningen bak skattlegging som gjør en sånn viktig del av å skape et land, at du faktisk skattlegger folk. Det finnes bøter som bestemt. For hvis du gjør noe galt, skal du betale det, men så slipper du den straffen etter deg. Altså, du organiserer hele rettsvesenet. En av tingene da nettopp skattlegging, og det penger til kirken. Og de skulle jo brukes nettopp for å kunne lønne prester, bygge kirkebygg, støtte fattige. Det var jo en ganske ny tanke, om ikke en helt ny tanke. Vi faktisk har en forpliktelse til å hjelpe de som fattige, at det ligger et slags verd i individet, som vi også har en forpliktelse til å ta hånd om, almisser. At man har en form for fattigvesen, som det mye senere blir kalt. Så det en sånn interessant ting når man fremstiller dette her, at ja, de grabber til seg penger. Ja, men hva skulle de pengene gå til da? Dette jo også en del av byggingen av en nasjon og av et system som organisert, lovbasert og som tjener det enkelte menneske.
Ja, det jo riktig. Jeg vil jo gjerne ta tak i litt av det som du sa om kunnskapen, ikke sant? Vi snakker om The Dark Ages og den mørke middelalder, og det var jo ikke det. Det jo bare vi som mangler kunnskap fordi det ikke har vært skrivet ned så veldig mye, ikke sant? Og vi forstår kanskje ikke og klarer ikke med det kunnskapen vi har i dag og sette det her inn i perspektiv, det lille dokumentasjonen vi har. Men det er jo... Det finnes jo tidlige beskrivelser av geografi, for eksempel. Jeg tenker på Bid, det var klosterbrødre som hadde stor kunnskap og som brukte den veldig tidlig. Så jeg synes det litt trist når vi snakker om at det var så mørkt og så trist. Det litt sånn som den danske 400-årsnatten, ikke sant? Aldri har vi vel vært så fargerik som da.
Nei, og det å snakke om middelalderen som en 500-årsnatt, da, det blir jo nesten minst like ille. For å snakke litt mer om det du holder på med, kanskje, Tine, så jeg denne tv-serien The Vikings. Ikke den norske, men den andre, den litt mer actionpreget og litt mer CGI og sånt, hvor de da beleirer Paris på 800-tallet. Og det jo riktig at vikingene gjorde det, også nordmenn. Flere anledninger på 800-tallet for å plyndre byen for gull og hva de måtte tro var der. Og så har jeg sett at i arkivverket så har dere et brev sendt 300 år senere fra en kvinne gift med en norsk adelsmann. Og broren hennes er abbed ved Sankt Viktor-klosteret i Paris, som var en av de fremste skolene der før universitetet vokste fram noen år senere. Og da beklager hun nå for han da, at det kommer mange nordmenn til han og bløffer om at de kjenner henne for å kunne lure seg til å bo gratis på klosteret. Og da tenker jeg at her har det skjedd noe på 300 år, fra vi ville plyndre byen for gull, de nå kommet for å bo på denne skolen, og om ikke akkurat plyndre, så i hvert fall få hente med seg litt andre typer skatter og lærdom da, fra byen. Hva har skjedd her egentlig?
Ja, det vet ikke vi hva slags bakgrunn hun har for å skrive noe sånt. Og det er klart, hun var kanskje... Ja, det her kan vi spekulere ganske mye om hvorfor akkurat det her brevet er skrevet. Men jeg tror det var en kombinasjon, ikke sant, av den utferdstrangen som nordmenn hadde, og det var en tradisjon for å ut og reise hver eneste sommer. Og noen... altså det handler om... emigrasjon, og det handler om handel, det handler om kunnskap. Altså, vi har jo bestandig vært et folk som reiser ut for å skaffe oss ting, og kan jo si dessverre så inkluderer også det her ran og rov, men og det her, og det gikk jo hand i hand, og i mange hundre år akkurat alle de her tingene her. Og jeg tenker at de som da reste ut, de hadde jo et behov for å lære, og det er klart at de ville studere, og de ville finne ut hva var egentlig som sto i det her gullbelagte bøkene, som var så godt tatt vare på. Og jeg tror at etter hvert da, så ble da kunnskapen i hvert fall i et visst miljø i Norge såpass høy at den ble satt pris på en helt annen måte enn det vi kanskje... legg til grunn for vanlige vikinger, da, hvis vi skal kalle dem det. Og vi vet jo det at på bakgrunn av landsloven, for eksempel, så var det dyktige nordmenn som reste ut og studerte. Audun Hestakorn var I Bologna for eksempel, og vi hadde ganske mange som reste ut for å studere og ta med seg ny kunnskap hjem. Ikke bare klosterbrødre, men andre også.
Drammet griper fatt I en sentral del av det du sier, nemlig det å sette pris på kunnskap. Det noe som vokser frem I denne tiden her. Jeg sier ikke at tidligere samfunnet ikke har hatt, og den menneskehetens historie sammensatt på så mange vis. Men jeg tror at noe av det som kristendommen bidrar med I Europa, og etter hvert oppover I våre deler av verden, det nettopp dette at det å forstå, det å skjønne, det å bruke sitt intellekt og sine sanser til å forsøke å forstå denne verden rundt seg, det det noe fint ved. Det en utforskning av Guds skaperverk. Så skal ikke den gjøre at det skapes en elite som da skjønner noe de andre ikke skjønner. Det et veldig sterkt egalitetsideal I kirken også, og det har man ikke alltid klart å leve opp til. Men det samtidig en sånn grunnleggende beundring for det å lære, og da vi tilbake til et annet viktig element, nemlig skriftkunsten. Det finnes skrifter man skal utforske og lære av. Utgangspunktet selvsagt Bibelen, men det masse andre skrifter også. Vi kan se hvilken plass mange av de tidlige filosofene og kirkefedrene hadde, men ikke bare de, også førkristen tenkning. Den plassen Cicero hadde som retoriker og filosof, I store deler av middelalderen på 1200-tallet oppdaget man Aristoteles skrifter som tidligere ikke har vært oversatt til latin. Man har kjent til Aristoteles hatt noen bruddstykker. Det som å oppdage Shakespeare, liksom wow, hva vi har å lære. Og da ser man altså en institusjon og en kultur som kaster seg over dette fordi vi trenger å forstå denne verden som vi en del av, og vi ser opp til det eller vi setter pris på det å forstå. Og hvis man da spør hvor røttene til mange av de tingene vi mest stolt av I et moderne samfunn er vi ikke å være stolt av men vi vel stolt av det at vi lever I en verden hvor for eksempel vi har en legevitenskap som gjør mye for å bekjempe lidelse og død jo, det kommer derfra det kommer nettopp fra denne form for kultur med dermed form for nysgjerrighet og respekt for læring
det nesten litt fristende, Tine, å spørre deg om hvor du og Riksarkivet hadde vært uten denne skriftskulturen?
Ja, vi hadde jo sikkert ikke hatt noe arkiv uten noen dokumenter, det jeg helt sikker på. Men det klart at vi samler jo på det som finns, og det jo så veldig mye som igjen fra middelalderen. Vi rekte med at vi har bevart 10% av det som faktisk ble produsert. Men det var veldig mye som ble produsert, og det klart at det rettighetsdokumentasjon det mest av. Eksempelvis så kan du jo se på 1330-tallet, det øker voldsomt, det kjempestort materiale vi har, og så på grunn av svartedauden så blir det veldig mye mindre ganske fort, men skriftkulturen sto veldig sterkt, og særlig da etter at kirka kom inn, ikke sant, med kunnskap og med behovet for å dokumentere rettigheter, og arv og odel ble viktig å få dokumentert I likhet med at kirka og da på en måte tok seg til rette innenfor rettssystemet ikke sant? Med å ta ansvar for eller få ha krav om bøter og andre straffer for forskjellige ja, forseelser.
Du snakket I sted om moster Henrik og så nevnte du landsloven Tine og det går jo 250 år mellom 1024 og det som kalles for kristenretten ved Moster, hva det nå enn var som konkret ble vedtatt der, og denne landsloven som Magnus Lagabøter fikk samlet eller laget I 1274. Hva skjedde denne perioden på rettssiden? Du nevnte også Bologna her, Tine.
Jeg tror det var en bevissthet på en helt annen måte. Vi har jo vært veldig flinke I Norge å skrive ned lovene våre. Vi har jo landskapsloven, ikke sant, som går langt tilbake I tid, og vi skrev ned dem veldig tidlig. Lendmennene og lagrettemennene, de hadde med seg sin egen bok på tinget. Liten bok med frostatingsloven eller gulatingsloven, ikke sant, som ble brukt, og I løpet av 3 år så ble alle lovene sagt opp på tinget, sånn at du hadde en veldig sterk bevissthet og en sterk kunnskap om lovene. Men så det klart at ting endret seg, og jeg tror med kirka og med den kunnskapen som ble økt og som kom fra Europa, så var det behov for en endring, og det var behov for en samling, for det var jo ulikheter mellom landskapslovene også. Og jeg tror Magnus Lagabøter så det. Han var jo opplært på en helt annen måte enn de vanlige, eller de tidligere kongene, fordi han hadde en eldre bror som skulle være konge. Han skulle ikke bli konge. Så han hadde en annen utdannelse. Og jeg tror han så at det her var et behov da. Og så hadde han jo dyktige rådgivere som, som hadde en, en sterk utdannelse og bakgrunn. Og da presset det seg fram en, en samling av landskapslovene. Og, og da fikk vi jo både hirdskråen, og vi fikk landsloven, og vi fikk, fikk byloven 2 år senere. Så det, det var altså et, et løft i Norge på den tida. Og, altså det er ikke så veldig mange land som kan ha en, har en så sterk lovtradisjon som det vi har. Landsloven var den tredje loven i, i den siviliserte verden da, da som, som gjaldt for et helt land, og som var entydig. Så, så det kan vi være veldig stolt av.
Mm, og det, det leder jo direkte over til idealet om en rettsstat. For en av de viktige tingene som kjennetegner en rettsstat er jo nettopp at du har offentliggjorte lover. Ikke lover som plutselig kan endre seg fra dag til dag. Og det vet vi fra hele menneskehetens historie, at når loven i realiteten blir noe som bare noen få vet om, eller noen få kan tolke, eller som du kan gjøre om over natten, så forsvinner også den grunnleggende beskyttelsen for det enkelte menneske. Altså, vi kan jo bare se på de siste 100 årene, og hva som skjedde under Adolf Hitler eller Josef Stalin. Da kunne det som var lov en dag plutselig være forbudt neste dag, og du satt i fengsel og var drept 2 uker etterpå, og du ante ikke hvorfor, fordi det var en eller annen som hadde sagt at ja, men det har du ikke lov til, og ingen visste om det. Det disse lovene skaper er en forutsigbarhet, og det de i tillegg skaper, og dette er en amerikansk rettslærer som heter Harold Berman som har skrevet mye om, det er jo at man skaper også en sikkerhet rundt hvem er du og hva gjelder for din stand. Så du har denne jobben, eller du kommer derfra, eller du har den type oppgave i familien eller samfunnet ditt. Hva slags regler gjelder, og det vi senere i rettshistorien vil kalle rettigheter gjelder. Dette er et stort filologisk spørsmål, når dette begrepet rettigheter i den moderne forstand faktisk dukker opp i filosofien og jussen. Noen mener at det er middelaldersk, og til og med røtter til romerretten. Andre mener at det egentlig ikke kommer før på 1600-tallet. Men det kan vi legge til side selve ideen om, at du har noen former for rettigheter, og da har vi jo en berømt parallell utvikling i England med Magna Carta. Og det å si at Magna Carta er et moderne sånn menneskerettighetsdokument, det er en anakronisme, det er det ikke. Men det er samtidig et dokument som sier noe om at vi sier fra om disse rettighetene som vi har, som vi mener vi kan kreve etter lov, og de setter opp en grense mellom din makt og min makt. Dermed kan ikke du bare komme og ta min makt, du kan være konge eller være så mektig du vil, men det finnes noen grenser, og det er fastslått i lov, for dette er vår rett. Og dermed skaper man også et mye mer ordnet samfunn, eller i hvert fall grunnlaget for et mye mer ordnet samfunn, og det vi i dag vil kalle en rettsstat.
Ja, og så har du det som er spesielt med landsloven i forhold til veldig mange andre lover, og særlig lover som kom senere, det er at du har ikke en konge som er en despot på toppen, men du har den bakgrunnen med et egalitært bondesamfunn, som gjør at du har et mye mer human lov, og det er jo det som er spesielt. Og den tanken, den varte jo veldig, veldig lenge, selv om vi fikk en ny lov i 1604, så kan du si at Magnus Lagabøtes landslov i stor grad, og den tankegangen som lå bak den, den var gjeldende i Norge helt fram til Kristian Femtes lov i 1687. Altså.
Men på hvilken måte vil du tenke at en middelaldersk lov var en modernisering og humanisering av lovverket? Altså disse landskapslovene, som jo ikke betyr at det var en lov for et landskap, men det var et lov for et område. Og at det nå fikk komme en lov som gjaldt hele landet, og ikke bare i bestemte områder. Den havnet jo tok med seg en del av det gamle, og så innførte den også en del nytt. Men på hvilken måte var dette faktisk noe som vi vil tenke var en modernisering og humanisering?
Jeg tror nok at du kan godt si at kristendommen hadde en stor innvirkning der, og som jeg sa i sted, den bakgrunnen som lovgiverne hadde stor innvirkning på hvordan loven kom fram. Men jeg tror også at Norge var et lite land, få folk, det bevisstheten på at begge kjønn var viktig, for eksempel, det lå til grunn for at samfunnet skulle fungere. Og i middelalderen så var det var ikke dommer som så dem som var viktig, men det var forlik som var viktig. Du skulle bli enig Og det jo det som gjennomsyrer lovverket på denne tida. Og det jo ikke, det jo ikke sånn det I andre land, det hverken før eller siden. Så altså, det noen ting som veldig viktig å ta vare på, tror jeg, at vi ser det, at den tankegangen som, med det egalitære og det likeverdige som presiseres I loven, det tror jeg det viktig.
Ja, legge til veldig kort der, at vi var jo så heldige for noen uker siden å besøke den britiske historikeren Tom Holland. Det var det jo ikke minst dagens programleder Bjørn Are som bidro til at vi fikk ham hit da han var og foreleste på MF og var med I forskjellige sammenhenger. Og han har vært opptatt av akkurat det Tine snakker om nå, nemlig at det lå noen idealer og ideer I kristendommen som det var veldig vanskelig å bli kvitt, for de sto der faktisk. Og han har et sånt godt kapittel om middelalderske prester, som jo var et mannsstyre, det ikke noe tvil om det, fordi det var mennene som kunne være prester. Og de satt med mye av makten, men de var også nødt til å holde preken om kvinnen som ble tatt I ekteskapsbrudd, og hvor den som skal stene henne, det kan være den som uten synd, og alle går bort. Altså disse tekstene og disse ideene ligger der. Og hvis man fremstiller I ettertid det som nærmest sånn humaniserende ettertanke som kom et sted etter opplysningstiden, om at man plutselig ble snill mot andre, mens før så slo man hverandre I huvudet på grunn av overtro, så misleser man, eller feilleser man, denne historien veldig sterkt. Og da vi tilbake til det vi snakker om nå. Fikk dette noen nedslag I lovene I denne tiden? Ja, det gjorde det. Fordi det faktisk var en idé om at man skulle beskytte mennesker som har denne status som Guds barn. Ja, det ligger bare så tydelig I disse tekstene og hele tankegodset. Og da har man jo for eksempel slike ting som at du ikke skal sette ut barn. Hvis du har fått et barn som uønsket, så faktisk det barnet, det vi ettertid vil kalle en rettighet, det barnet beskyttet. Og dette dermed ting du ikke skal gjøre. Eller hvis man tenker seg kvinnens stilling, som selvsagt helt annerledes I dag enn den var I selv de mest liberale delene av middelalderen, så det likevel slik at kona har en rolle å spille. Hun er et selvstendig rettssubjekt. Hun har for eksempel, som etter hvert vokser frem I norsk rettspraksis, etter det jeg forstår, en rett til ikke å bli påtvunget en mann. Hun har en selvbestemmelse I det, og har også rettigheter hva angår hele livsløpet, helt frem til man skal begraves. Du et individ. Og det skal vi ikke undervurdere som en del av det du I sted kalte en humaniserende funksjon ved retten.
Du har jo sett inne på hvilke dommer som vi har etter landsloven. Og det litt sånn spennende da, å se på hvordan kvinners rolle, eller hva, det noen forskjell på menn og kvinner på det området?
Ja, altså igjen, Norge et lite land, og jeg veldig opptatt av det praksis og hva loven faktisk kan gi av rom og spillerom for det enkelte mennesket. Da. Og når du ser på rettspraksis etter landsloven, så det ikke noe forskjell på menn og kvinner. Retten var menns sfære, men det var en praktisk årsak. Hvis menn ikke var til sted, så trappet kvinner opp. Da var de både dommere, de var, var parta I sak, og de var vittna. Ofte var de faktisk de beste vittnene og fikk hadde mest troverdighet som vittna. Så jeg tror nok at den rollen som kvinner spilte I Norge på denne tida, den var veldig spesiell og hadde en årsak I at vi det landet vi og det vanskelig geografisk å finne fram og komme fram. Men det klart at Det hadde ikke fungert hvis ikke ideologien og tankesettet hadde vært sånn at kvinner hadde en lik rett som menn.
Ja, det veldig godt sagt, og det klart at her det ting I Norge som handler om Norge, men det handler også om et idégrundlag. Og hvis vi går til Europa og ser på perioden etter Svartedauden, og en periode hvor du hadde også hatt mye maktkamper innenfor kirken, så gjør det seg gjeldende en bevegelse som kalles konsiliarbevegelsen. Det ideen om at I siste instans, når det kaos og krise og uenighet, så det hele kirken som bestemmer over hvor vi skal videre. Og denne konsiliarbevegelsen I sitt grunnlag ganske radikal og meget egalitær. Alle kirkens kvinner og menn kirken. Det ikke slik at paven kirken. Han en tjener for resten av kirken, og dette jo idealer som så vokser fremover mot reformasjonen og videre frem med demokratiserende bevegelser. Men hvis man fremstiller det som om noen plutselig på 1600-tallet får en eller annen ny idé, fordi de lei av alt dette gamle hierarkiet og denne undertrykkende kirken, så undervurderer man nettopp disse idéstrømningene som helt tydelig ligger i den kristne tradisjonen, og har hatt en stor rolle i også synet på hva å spille i synet på hva et individ og hvilken rolle og makt individet har.
Ja, og det her går jo i bølger. Vi ser jo det at allerede på slutten av 1300-tallet så går jo det her i tankegangen tilbake i Norge i rettssystemet. Sånn at de europeiske tankestrømningene som kom da inn i lovverket var ikke bra for kvinner, for eksempel. Da ble kvinner fikk en tilbakesatt rolle i forhold til representasjon på i retten. Så det her går i bølger, og når naturretten begynner å komme fram på 1600-tallet, ikke sant, og vi får en sivilisering av rettssystemet utover på 1700-tallet, så går vi kanskje tilbake til den tankegangen som vi har hatt noen hundre år før, men det likevel en ny måte å se på rettssubjektene på. Så jeg tror kanskje at det har tatt mange hundre år før vi arbeider på samme måte i rettsapparatet som vi gjorde under Magnus Lagabøter. Det tok lang tid før vi er tilbake dit.
Det der veldig interessant. Bare føye til et kort ord om det, for du nevnte begrepet naturrett, som jo et sentralt begrep i kristen idehistorie, men med røtter tilbake til gresk tenkning. Og det viktig i den sammenhengen vi nå snakker om, for naturrett jo tanken om at det finnes en rettsorden som gjelder for alle mennesker, uavhengig av hva de faktiske jordiske institusjoner sier. Det moderne begrepet om menneskerettigheter jo basert på det, ikke sant? Det finnes visse former for rettsordninger som naturlige for mennesket, og som gjelder uansett hva mennesker måtte si. Og da får du en forskjell med det begrepet mellom makt og rett. Rett ikke det samme som makt. Så det at noen sier at de har makt eller representerer en stor institusjon, betyr ikke nødvendigvis at de har rett. Og det en sentral del av middelalderens rettstenkning, som også gir seg nedslag i et land som Norge gjennom rettsskrivningen her. At det en form for rettsideal som vi skal forsøke å etterligne. Dette jo filosofisk tenkning som går tilbake også til Platon, og forløpig enda lenger tilbake, nemlig at det finnes en slags guddommelig idé som vi her i verden skal forsøke å etterstrebe. Og det blir ganske sterkt med den kristentenkningen, for hva den guddommelige ideen da? Jo, det et sted der løven legger seg ned ved siden av lammet, og der det ikke noe forskjell på herre og trell og mann og kvinne og jøde og greker. Det idealet. Det den verden vi egentlig skal skape. Det der hvor enken og de farløse tas vare på. Og så skal vi forsøke å etterligne det i vår verden. Og det et ganske sterkt moralsk rettsideal.
Ja, det jo fristende å runde av med den siste understrekningen der. Jeg tenkte kanskje det kan også være et poeng å si litt om en annen endring som skjedde gjennom middelalderen. Dette med overgangen fra en æreskultur og en etterkultur til en kultur hvor idealene var annerledes, som ikke alltid praksisen var like annerledes, men hvor var mer vekt på tilgivelse, på et individuell skyld, framfor en mer kollektiv æresforståelse, hvor det ikke lenger var slekten man skulle hevne eller noe sånt. Og dette med blodhevn var kanskje ikke så vanlig i Norge, det vel mer kjent fra Island muligens. Men hva vil du tenke, Tine, den type grunnleggende endringer som nå kommer inn, som vi kan på ulike måter takke kristningen for?
Ja, det to ting her som jeg kanskje kan, som nytt. Jeg har lest 1700-talls rettskilder de siste par årene, og æresbegrepet der jo veldig sterkt. Der krangles det altså som bare det i norsk rett, fordi folk har kalt hvert enda stygge ting. Og det handler jo om, ikke så mye om ære kanskje, men mest om ærlighet. Og det her en slags parallell til det vi snakker om i middelalderen, om at æren og ditt rykte og omdømme det viktigste du har. Men så det to forskjellige slags æresbegreper i middelalderen nå. Da. Det den berett, berättigade äreskodexen och så är det den som är mer tillfällig. Så du hade för exempel lov till att ta livet av folk hvis du sa fra og hvis du hadde en god grunn ikke sant, så var det greit og du kunne bøte mens I andre tilfeller så ble du lyst fredløs så det handler litt om forståelsen av æresbegrepet I den enkelte situasjonen på den andre siden så har du jo det her med kongen som en forsvarer av din ære og som en tilgiver og den som da kan yte nåde og det gjelder alle, både høy og lav ikke sant? Uansett hvilken ære du har og det jo ganske tydelig I de norske kongene I middelalderen ikke sant? At de tar på seg en sånn rolle hvor de kan hjelpe den lille mann eller den lille kvinne I rettslige forhold, men også på andre måter å løfte vedkommende opp da. Og det jo en tankegang som egentlig ikke så veldig nordisk, men som kommer fra den kristne tro da.
Mm. Og hvis vi tar et skritt videre derfra til det helt personlige, for det har vi ikke snakket egentlig så mye om nå, for det ikke så mye vi kan vite om hva den enkelte faktisk tenkte helt personlig. Noe skriftlig materiale har vi, og noe rundt hva de satt og funderte på. Men vi kan likevel tenke litt rundt dette basert på hva som var de utbredte holdninger og tanker. Og da kan du tenke deg da at du en trell, for eksempel, eller du har en veldig lav sosial rang. Så blir du da her presentert for et budskap som sier at du har et håp. Du like mye verdt som de andre. Ikke minst når du kommer ansikt til ansikt med døden så har du tanken om at du løftes opp til de høyeste ikke sant? Du skal få sitte ved siden av de andre ved tronen du har den samme plass det ligger jo en sprengkraft på et rent eksistensielt psykologisk plan I denne tenkningen som vi overhovedet ikke skal undervurdere og da spør du ja, hva brakte dette av nytt denne tenkningen, var det et fremskritt eller et tilbakeskritt, hvordan skal vi tenke om dette I ettertid, jeg vil si vi kan konkludere med respekt for kompleksiteten I historien at jo, dette brakte inn et syn på individet som vært helt avgjørende for hvordan vi tenker rundt mennesket I dag, men som I den store filosofiske forstand, også kanskje bringer oss nærmere en sannhet om mennesket sannheten om at mennesket et vesen med en verdighet med visse rettigheter at mennesker skal trøstes, løftes opp, gis håp disse tingene ligger så sterkt I dette tankegodset og får nettopp sitt gjennomslag I Norge I denne tiden og hvis man da sier at dette var en ren maktkamp med en kirke som skulle ha mest mulig makt og som egentlig ikke brydde seg stort om dette her, jo det kan sikkert gjelde en del enkeltpersoner at det tilfelle, men parallelt med dette så skjer det også noe med mennesker, og hvordan vi mennesker møtes på, og dermed også hvordan vi beskyttes for eksempel I et lovverk.
Ja. Tusen takk for dette, det tror jeg var en god avslutning. Da synes jeg at jeg har fått vært gjennom veldig mye av det jeg hadde håpet å komme gjennom, og håper også at dette kan stimulere til noen gode samtaler rundt omkring. Tusen takk.